There is another option that we can use in our meditation, which is called Tonglen. This is from the Tibetan tradition. Tonglen means taking and sending, or receiving and sending. In this kind of meditation, we use a lot of visualization. We visualize ourselves taking in suffering, pains from others, with every breath that we're taking in. On the out breath, we're sending out kindness, positive energy, or anything that we think that it could help them. Pema Chodron, the very famous Tibetan nun, said that she believed that this method of meditation can also lead us to liberation. Because that it helped us to cultivate our compassion and also change our perspective on towards suffering. We tend to afraid, dislike suffering. But by doing this practice indirectly, we learn to be more welcoming. We learn to receive suffering and then see our potential to transform all the suffering or negative state of mind, negative energy. We can change it into something positive. So in this way, we'll be able to look at our own suffering in a different way, without resistance. So it allowed us to learn more from our own suffering. So the idea is not so quite simple, that we use our visualization with our breath. When we're breathing in, we visualize that the pains or suffering from other, especially someone we love, that we breathe in all that negative energy. And then we use our heart, we use our compassion to transform it into something positive. In visualization, we can use something like when we breathe in a sense of darkness, heaviness, a gray smoke, something dark, and then transformed it when we are breathing out, sending out something of a sense of coolness, bright, clear, or light. And try to synchronize our visualization with our breath, and then expand it. We can start with someone we love, or we can do it for ourselves, and then we make it bigger, expand our compassion toward others who share the same problems. Spend some time to practice on this. For me, is not so much different from metta meditation, but we just change the details of it. ในบ่ายวันนี้นะก็นะเป็นวันสุดท้ายนะเราได้ภาวนาร่วมกันมาเป็นเวลาพอสมควรนะอาตมาก็นึกถึงว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะโอกาสนะที่เราได้นะบำเพ็ญนะภาวนามาพอสมควรนะเราก็อาจจะเอากำลังนะสติกำลังสมาธินะที่เราภาวนามาใช้ประโยชน์ได้นะคือได้ปรึกษากับท่านอาจารย์นะว่าเนื่องจากนะที่อาตมาได้เล่านะให้พวกเราฟังว่าตอนนี้นะหลวงพ่อเปลี่ยนนะกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายนะก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันนะที่เราได้ภาวนานะและได้ถวายท่านอันหนึ่งที่เราน่าจะลองทำถวายท่านก็คือทองเลนนะหลายคนคงคุ้นเคยกับคำนี้แล้วนะเพราะอาตมาก็เคยสอนหลายครั้งทองเลนนี่เป็นการภาวนาแบบทิเบตนะนะแปลว่าให้และรับนะเรารับอะไรนะคือรับในสิ่งที่เป็นความทุกข์นะความเจ็บปวดนะรับมาด้วยความเต็มใจแล้วเราใช้จิตใจของเราที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตานะเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็นสุขนะเปลี่ยนพลังด้านลบนะให้กลายเป็นพลังด้านบวกแล้วส่งกลับคืนนะเราก็ใช้การสร้างภาพใช้จินตนาการของเราช่วยนะเพื่อทำให้การภาวนาของเรานะเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นอย่างเช่นนะเราจินตนาการภาพนะเวลาที่เรารับก็รับเอาความทุกข์นะเป็นความเจ็บปวดที่เปลี่ยนรูปร่างเป็นเหมือนควันนะเป็นเหมือนหมอกนะสีคล้ำสีเทานะเมื่อเราหายใจเข้ารับเอาความทุกข์เหล่านั้นมาที่ตัวเราเราก็เปลี่ยนนะใช้พลังเมตตาในตัวเรานั้นเปลี่ยนนะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขนะแล้วส่งกลับคืนนะไปยังบุคคลนั้นนะนี่ก็เป็นการทบทวนนะที่เราคงเคยได้ยินมาแล้วนะการภาวนาอย่างนี้นอกจากจะเป็นการภาวนาที่เหมือนกับเราทำให้กับผู้อื่นนะแต่จริงๆแล้วนะเวลาเราทำอะไรก็ตามเรามีเจตนาที่เป็นกุศลนะก็เป็นการทำให้ตัวเราเองนะเป็นกรรมที่ดีนะที่เราทำนะเพราะเรามีเจตนาที่เป็นกุศลมันก็เป็นกุศลกรรมนะแล้วตัวเราเองก็จะได้ประโยชน์นะจากการภาวนาอันนี้ด้วยนะทั้งที่เราคิดว่าเราทำให้กับคนอื่นนะแต่จริงๆตัวเราเองนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งของทองเลนนะก็คือทำให้เราไม่กลัวความทุกข์ไม่รังเกียจความทุกข์นะปกติเราจะรังเกียจนะความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะความปวดความเจ็บจากมะเร็งอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวมากนะเวลาเกิดขึ้นกับเราเราก็มีอาการต่อต้านแต่ทองเลนเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองของเรานะแทนที่ความทุกข์ความเจ็บปวดนะจะกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่น่าผลักไสนะแต่เรากลับยอมรับมันแล้วยินดีนะยินดีรับเอามานะที่ตัวเราด้วยซ้ำไปแล้วเราก็จะได้เห็นนะศักยภาพนะเห็นความสามารถภายในของเราที่เราสามารถจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนความทุกข์นี้ให้กลายเป็นความสุขได้นะใจของเราที่มีเมตตาเนี่ยนะแปลนะความทุกข์ความโศกนะให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงามได้นะเพราะฉะนั้นการทำทองเลนเนี่ยให้อะไรหลายอย่าง นอกจากที่จะเป็นการภาวนาเพื่อเยียวยาผู้อื่นแล้วนะตัวเราเองยังเปลี่ยนมุมมองต่อความทุกข์นะนะเราเปลี่ยนความมุมมองต่อความทุกข์ของคนอื่นไม่รังเกียจความทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของเราเราก็ไม่รังเกียจด้วยเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้เราก้าวหน้าในการศึกษาอริยสัจนะคือทุกข์แล้วทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะในศักยภาพของตัวเองนะว่าเรานะไม่ว่าจะมีความทุกข์หนักหนาสาหัสอย่างไรก็ตามเรามีนะศักยภาพของมนุษย์ที่จะพัฒนานะที่จะเปลี่ยนนะความทุกข์ทั้งหลายให้กลายเป็นความสุขได้ทีนี้ตอนเริ่มต้นนะนะถ้าเราอันนี้เป็นภาคก็เรียกว่าไม่ได้บังคับนะก็เป็นข้อเสนอเฉยๆนะการทำทองเลนนะก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องทำด้วยความยินดีนะด้วยความเต็มใจนะถ้าเราไม่ได้ยินดีไม่ได้เต็มใจก็ในคิดว่าเอาไว้ก่อนดีกว่านะนะเงื่อนไขอันนี้ต้องชัดเจนกับตัวเองนะอย่าฝืนนะเราต้องทำด้วยความยินดีเต็มใจเท่านั้นนะถ้าเราไม่ได้ยินดีเต็มใจเราก็ทิ้งไว้ก่อนภาวนาอย่างอื่นก่อนหรือคนที่เคยภาวนาเมตตานะนะใช้เมตตาอบรมจิตใจของตัวเองจนชำนาญนะจนจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยเมตตานะภาวะอย่างนั้นเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะนะทำทองเลนนะเพราะว่าเราเกิดความเมตตาอยู่ในใจเต็มที่นะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่พร้อมนะหรือใจเรายังไม่ยินดีนะก็ไม่เป็นไรนะก็เพียงแต่บอกว่าบอกกับตัวเองนะนะว่าเราก็คงจะต้องฝึกฝนเรื่องเมตตาให้มากขึ้นให้ชำนาญขึ้นเท่านั้นเองทีนี้เราจะอาศัยนะบารมีของครูบาอาจารย์นะในวันนี้เราจะถือโอกาสนะทำถวายนะหลวงพ่อเปลี่ยนนะเดี๋ยวอาตมาก็จะนำในเบื้องต้นไม่ว่าจะภาวนาอย่างไรก็ตามวิธีไหนก็ตามนะให้เราอยู่กับความสงบนะของจิตใจนะสักระยะหนึ่งนะสัก1นาที2นาทีดึงเอาความรู้สึกนะสงบผ่อนคลายนะให้กลับมาอยู่ที่ตัวเราหรือจะอาศัยอุบายอย่างนี้ก็ได้ว่าให้ระลึกถึงบุญกุศลนะที่เราได้ทำตลอดมาทั้งชีวิตนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการนะปฏิบัติธรรมนะที่บ้านพอปีนี้นะตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะขออำนาจแห่งบุญกุศลที่เราทำเนี่ยนะส่งผลให้กำลังของสติกำลังสมาธิของเรามีความแจ่มชัดนะดึงเอาพลังของเมตตาให้ขึ้นมาในจิตใจของเราให้จิตใจของเรามีความพร้อมมีความยินดีนะที่จะแบ่งเบาความทุกข์นะของผู้อื่นนะช่วยคลี่คลายในความทุกข์ความเจ็บปวดของผู้อื่นนะหายใจเข้าออกสบายสบายผ่อนคลายนะทีนี้เมื่อเราพร้อมแล้วนะอยากให้เราขอให้เราจินตนาการว่าเรากำลังนั่งอยู่ต่อหน้านะหลวงพ่อเปลี่ยนนะท่านนะนอนแตกแคงขวานะสีหสายาต อยู่บนเตียงนะผู้ป่วยที่อยู่ต่อหน้าเราท่านนอนนิ่งนะกริยาอาการของท่านนั้นสงบงามมากนะท่านไม่ได้มีอาการนะแสดงนะถึงความนะทรมานนะกับความทุกข์ความเจ็บปวดนะที่เกิดขึ้นกับกายท่านแต่เราก็รู้ว่ากายของท่านนะสังขารของท่านกำลังได้รับความทุกข์นะ อย่างยิ่งจากอาการระยะสุดท้ายของมะเร็งนะที่มันลามนะไปทั่วตัวของท่านแล้วและเรามีความยินดีนะที่จะช่วยแบ่งเบาเอาความเจ็บปวดเอาความทุกข์ของครูบาอาจารย์นะแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ยังดีเราจะใช้ใจของเรานะที่เต็มเปี่ยมด้วยสตินะด้วยเมตตาในการแบ่งเบาเอาความทุกข์ของท่านนะเพื่อให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายนะให้ท่านรู้สึกสบายขึ้นแม้แต่เพียงนิดหน่อยนะเราก็ยินดีเต็มใจอย่างเต็มที่นึกถึงภาพของท่านนะที่นอนนะตะแคงขวานะสีหสายญาตนะอยู่นะบนเตียงของท่านในจินตนาการของเราให้เห็นว่าความเจ็บปวดนะของท่านนั้นค่อยๆลอยขึ้นจากตัวท่านนะแปรสภาพเป็นเหมือนหมอกเหมือนควันนะแล้วควันเหล่านั้นก็ลอยมาทางทิศทางที่เรานั่งอยู่นะลอยมาทางที่เรากำลังนั่งภาวนาอยู่เราหายใจเข้านะเรารับเอาความทุกข์นั้นมาด้วยความเต็มใจแล้วเราใช้ใจที่เมตตาของเราเปลี่ยนนะหมอกควันที่เป็นความทุกข์ความเจ็บปวดนะให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงามนะกลายเป็นพลังในทางบวกนะกลายสภาพเป็นความสุขนะแปลสภาพจากหมอกควันสีคล้ำนะกลายเป็นนะแสงสว่างนะกลายเป็นความเยือกเย็นนะที่จะส่งกลับคืนไปยังท่านนะใช้จินตนาการของเราสร้างภาพเหล่านี้นะให้สอดคล้องกับจังหวะลมหายใจของเราหายใจเข้ารับเอาความทุกข์แล้วเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขแล้วหายใจออกส่งคืนนะพลังของความสุขนะพลังของการเยียวยาส่งคืนไปยังท่านนะในจินตนาการของเรานะหายใจเข้ารับเอาความทุกข์ด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจนะเพื่อมากระทบถึงกายเรานั้นเราก็เปลี่ยนนะความทุกข์โศกเหล่านั้นให้กลายเป็นสุขแล้วส่งกลับคืนนะให้จินตนาการว่ากายของเราใจของเราได้แปลสภาพนะเป็นพลังนะของความเมตตาอย่างยิ่งนะด้วยอำนาจของการปฏิบัติของเราด้วยอำนาจบารมีของครูบาอาจารย์นะแปลสภาพตัวเรานะให้กลายเป็นพลังของเมตตาที่เต็มเปี่ยมนะไม่ว่าทุกข์อะไรเข้ามากระทบนะเมตตาเหล่านี้ก็พร้อมที่จะดูดกลืนนะเอาความทุกข์แล้วก็เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขนะหายใจเข้านะรับเอาความทุกข์นะที่เป็นเหมือนหมอกควันนะเข้ามาที่ตัวเราเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็นความสุขเปลี่ยนหมอกควันให้กลายเป็นแสงสว่างนะเป็นความเยือกเย็นนะเป็นกระแสอันเย็นนะส่งกลับคืนนะไปยังตัวท่านน้อมใจธรรมนะทองเลนนะเพื่อถวายนะเป็นสังฆบูชานะน้อมใจเราว่าให้มีเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบางนะความทุกข์นะความเจ็บปวดที่เป็นความทรมานทางกายนะของท่านในขณะที่ท่านก็ทำงานในส่วนของจิตของท่านอยู่แล้วนะเรา นะขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยบรรเทานะเบาบางนะความเจ็บปวดทางกายนะทำใจสบายสบายนะสร้างภาพจินตนาการของเรานะให้สอดคล้องกับจังหวะลมหายใจของเรานะไม่ต้องเร่งรีบไปไหนนะทำด้วยความน้อมใจนะด้วยความยินดีให้แต่ละครั้งที่เราหายใจเข้ารับเอาความทุกข์หายใจออกนะส่งคืนนะสิ่งที่เป็นความสุขเป็นพลังของการเยียวยานะให้แต่ละครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะเป็นส่วนหนึ่งนะของการเยียวยาความทุกข์ให้ความเจ็บปวดในกายของท่านได้บรรเทาได้ทุเลาลงทีละน้อยทีละน้อยนี่ให้สังเกตตัวเราเองนะถ้าเราทำทองเลนแล้วรู้สึกราบรื่นดีนะก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราอยากจะหยุดกลับมาอยู่กับลมหายใจเฉยๆนะก็ค่อยๆวางภาพในจินตนาการลงไปนะขึ้นอยู่กับเราหรือจะทำอีกอันหนึ่งคือขยายนะขยายขอบเขตของเมตตานะของเราให้มากขึ้นกว้างขึ้นนะขยายนะการรับความทุกข์ของเรานะให้ครอบคลุมไปยังบุคคลอื่นนะที่มีความทุกข์เหมือนกันนะเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นๆที่กำลังเจ็บปวดนะจากอาการของมะเร็งเราขยายจิตใจของเราให้กว้างขึ้นนะพร้อมจะยอมรับความทุกข์เหล่านั้นแล้วก็เปลี่ยนนะความทุกข์เหล่านั้นให้กลายเป็นนะพลังในทางบวกแล้วส่งกลับคืนไปยังบุคคลที่กำลังมีความทุกข์นะด้วยความเจ็บปวดจากอาการของมะเร็งหรือเราจะขยายขอบเขตของเมตตาของเราโดยการนะขยายรวมไปถึงนะบุคคลที่เรารักนะที่กำลังมีความทุกข์นะขยายไปถึงตัวเราเองนะที่มีความทุกข์ทางกายทางใจนะหายใจเข้าเนี่ยนะให้ใจเราพร้อมที่จะยอมรับเอาความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วก็เปลี่ยนทุกข์เหล่านั้นให้กลายเป็นสุขส่งคืนนะพลังนะในทางบวกนะซึ่งแปรสภาพเป็นกระแสเยือกเย็นนะเป็นแสงสว่างนะเข้าไปอาบตัวบุคคลนะที่เราระลึกถึงหรือแผ่กระจายไปกว้างโดยรอบตัวเราให้ครอบคลุมบุคคลทั้งหลายที่กำลังมีความทุกข์นะโดยมีนะหลวงพ่อเปลี่ยนนะเป็นองค์ประธานนะที่เราน้อมระลึกถึงนะเพื่อจะนำ นะทำภาวนานะถวายท่านเป็นสังฆบูชาไหนทำทองเลนถวายท่านด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีนะแม้ทั้งแม้ว่าตัวท่านมีความเจ็บความปวดทางกายแต่ท่านก็เป็นสุปฏิปันโนนะผู้ปฏิบัติดีแล้วนะปฏิบัติชอบแล้วนะให้ชื่นชมยินดีกับผลของการปฏิบัตินะตลอดทั้งชีวิตของท่านนะเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะที่จะช่วยนะส่งพลังในการภาวนาของเราช่วยบรรเทานะความเจ็บปวดทางกายของท่าน นะขณะที่ทำทองเลนนะกำลังเจริญภาวนาเรื่องนี้อยู่นะก็ให้เราสังเกตด้วยนะว่านะใจของเราเป็นยังไงนะความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นยังไงถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นกุศลก็ให้เราประคับประคองนะให้อยู่กับเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะขยายอารมณ์ที่เป็นกุศลนี้ให้มีความนะกว้างขวางขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะหรือมีความเข้มข้นนะของอารมณ์มากขึ้นนะเราจะทำนะทองเลนนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะหรือจะค่อยๆวางแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราก็ได้นะขณะที่ทำเราไม่ได้มุ่งหวังผลเป็นสำคัญแต่ทำด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจทำด้วยความรู้สึกว่าเรานะพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเยียวยาความทุกข์ของผู้อื่น นะมักจะมีคำถามนะสำหรับคนที่ทำทองเลนว่าเอ๊ะถ้าเราทำนะรับนะพลังนะในทางลบหรือความทุกข์ความเจ็บปวดจากคนอื่นเนี่ยแล้วตัวเราจะไม่พลอยนะได้รับความทุกข์นั้นไปด้วยเหรอนะแต่มาไม่มีข้อสงสัยในส่วนของตัวเองเลยนะแต่น้อยนะว่านะการทำอย่างนี้เนี่ยจะส่งผลเสียกับตัวเราเองนะเพราะว่าเจตนาของเรานี่มันเป็นกุศลนะมันชัดเจนนะที่สำคัญคือเราเวลาทำเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผลนะเราทำในส่วนของเราดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะส่วนที่เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับนั่นก็เป็นสุดวิสัยนะที่เราจะไปบังคับควบคุมได้นะแต่เรารู้ชัดในส่วนที่ของเราว่าเราทำดีที่สุดนะที่จำได้แล้วที่สำคัญนะสำหรับคนที่รู้สึกกังวลนะจุดเน้นของเราไม่ได้อยู่ที่การรับอย่างเดียวนะจุดเน้นไปอยู่ที่การเปลี่ยนนะด้วยนะไม่ได้รับเข้ามาแต่มีการเปลี่ยนนะไม่ได้รับเอามาอย่างเดียวนะสำคัญคือเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญคือพยายามขยายนะเมตตานะในจิตใจของเรามีพลังกว้างขวางขึ้นนะยิ่งพลังนะเมตตาในจิตใจของเรามีมากเท่าไหร่นะเราก็สามารถที่จะน้อมรับนะความทุกข์ได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยมีอุบายว่าในเบื้องต้นนะถ้าเรารู้สึกว่าพลังเมตตาของเราไม่พอนะทางสายทิเบตเขาก็ให้น้อมนึกถึงพระโพธิสัตว์อัญเชิญนะภาวะจิตของพระโพธิสัตว์เข้ามาที่ตัวเรานะทางสายเถรวาทเราอาจจะนึกภาพอย่างนั้นค่อนข้างลำบากนะเราก็ใช้วิธีนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ได้นะเรามีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะเราก็ระลึกถึงเมตตาของท่านที่ไม่มีประมาณนะแล้วก็น้อมเอาพลังเมตตาของท่านเข้ามาที่ตัวเราอุบายนี้ก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีเมตตาเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นหรือสำหรับหลายท่านที่ภาวนาเมตตามาบ่อยๆอย่างมีคำถามที่วันก่อนว่าพอภาวนาไปเนี่ยจิตใจมันก็จะเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเองอันเนี้ยอย่างเนี้ยก็เอามาใช้ในการทำทองเลนได้หรือแม้กระทั่งว่าบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเมตตาของเรายังไม่เต็มที่เท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ทำเลยนะระหว่างทำเนี่ยเมตตาก็จะขยายขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะอันเนี้ยแล้วที่สำคัญเมื่อกี้ถ้าสังเกตมามีช่วงท้ายที่บอกว่าให้ขยายนะเมตตาของเราให้มันกว้างขึ้นโดยการขยายวงนะของนะความการรับความทุกข์ให้กว้างขึ้นนะจากบุคคลเดียวหรือสองสามคนที่ใกล้ชิดเราเราก็ขยายให้กว้างขึ้นได้นะการภาวนาแบบนี้นี่นะองค์ไดลลามะท่านบอกว่าท่านทำทุกวันอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้ตมาค่อนข้างเชื่อมั่นว่านะไม่ส่งผลเสียนะเพราะว่าถ้ามันส่งผลเสียท่านทำทุกวันมันก็น่าจะเสียหายกับท่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะตมาว่าแต่ก็เห็นท่านเมตตามีความสุขอยู่ตลอดเลยนะแล้วพลังในการเยียวยาของท่านนะสูงมากนะซึ่งตมาก็เชื่อมั่นว่าเพราะว่าท่านทำทุกวันนะทำเช้าเย็นของท่านเนี่ยนะมีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะมีโยมที่มีความทุกข์มากนะจากการที่จะสูญเสียลูกชายไปนะพอมีความทุกข์นี้หน้าตาสภาพของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปนะแต่พอมีโอกาสได้ไปกราบองค์ไดลลามะแค่กราบแล้วไปอยู่ใกล้ท่านเท่านั้นนะนะรูปถ่ายของเขาที่ถ่ายกับองค์ไดลลามะนี่เปลี่ยนไปเลยนะจากคนที่จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยมันกลายเป็นผ่องใสขึ้นนะอาจมาคิดว่ามีอาจจะมีส่วนก็ได้ว่าเราไปอยู่ใกล้กับคนที่นะทำทองเลนอยู่บ่อยๆเหมือนประสบการณ์ของเราที่เวลาเรามีความทุกข์ใช่ไหมแล้วเราไปกราบครูบาอาจารย์นะที่ท่านมีเมตตามากๆเนี่ยมันเหมือนความทุกข์ของเรามันหายไปนะเกินครึ่งเลยนะอย่างหลายคนก็เล่าให้ตมาฟังเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชานี่เราไม่ทันใช่ไหมเราก็นึกภาพไม่ค่อยจะออกนะเห็นภาพท่านก็มีแต่เมตตาแต่หลายคนก็เล่าให้ฟังว่าอย่างของหลวงพ่อสุเมโธอย่างเงี้ยนะหรือท่านอาจารย์ของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาที่หลายคนมีความทุกข์บอกว่าเฮ้ยเข้าไปกราบท่านแล้วมองหน้าท่านเห็นท่านยิ้มเท่านั้นทุกข์มันก็หายไปเลยนะแต่มาว่าอันนี้ก็เป็น พลังของเมตตาครูบาอาจารย์เพราะท่านทำของท่านมานานนะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ครูบาอาจารย์ฝึกปฏิบัติแล้วจะไม่มีเมตตาแต่เมตตาเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งของการเข้าถึงธรรมนะนะไม่มีผู้บรรลุธรรมที่ไหนที่ไม่เมตตานะอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดอันหนึ่งได้เหมือนกันทีนี้ทองเลเนี่ยตมาไม่เคยทำนะขณะเดินจงกรมแล้วก็ยังไม่มีใครแนะนำในขณะเดินจงกรมนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทองเลมักจะใช้เรื่องลมหายใจนะใช้การสร้างภาพนะเพราะฉะนั้นการสร้างภาพvisualization เนี่ยมันคงจะต้องอยู่ในภาวะนั่งนิ่งแต่ยืนนี่อาจจะทำได้นะอย่างเช่นว่าเดินอยู่แล้วก็จะทำตรงนั้นก็หยุดยืนทำนะสักพักแล้วก็เดินต่อก็ได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเดินจงกรมเองก็อาจจะทำได้สะดวกนะแต่ถ้าเราเดินด้วยกันนี้คนหนึ่งยืนก็คงไม่ไหวนะใช่ไหมยืนแล้วก็การจราจรติดขัดนะเพราะฉะนั้นถ้าทำนะก็แล้วแต่นะแต่มาว่าไม่ได้ว่าไม่ข้อจำไม่เป็นข้อจำกัดอาจจะลองก็ได้ลองนึกภาพนะถ้ามันช่วยทำให้การภาวนาหรือการเดินจงกรมของเรามีสติแล้วใจของเราเป็นกุศลมันก็ไม่มีข้อเสียหายอะไรนะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ใช้เมตตาก็ได้อย่างเช่นเราจะทำถวายหลวงพ่อเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะเราก็เดินจงกรมเมตตานะส่งพลังเมตตาอย่างเดียวก็ได้นะภาวนาว่าขอท่านเป็นสุขนะขอท่านเป็นสุขนะขอท่านพ้นทุกข์อย่างเงี้ยก็ได้นะจับจังหวะให้มันสอดคล้องกับจังหวะการเดินของเรานะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำได้นะงั้นเดี๋ยวเราขอกราบพระพร้อมกันแล้วก็ไปเดินจงกรมเดินจงกรมครั้งนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายนะเราจะไม่ได้เดินจงกรมตรงนี้ด้วยกันอีกสำหรับปีนี้นะ